Γραμματέα, καλημέρα και χρόνια πολλά. Χριστός Ανέστη.
Αληθώς, χρόνια πολλά και σε εσάς, κύριε Χατζηνικολάου, σε όλους τους ακροατές μας.
Ξεκινώ με αυτό που, όπως φαίνεται, θα είναι το θέμα της ημέρας. Αναμένεται υπερπλεώνασμα. Οι πληροφορίες λένε ότι το ετήσιο πλεώνασμα που θα ανακοινωθεί στις 12 το μεσημέρι θα υπερβαίνει το 4%. Και αναμένονται στη συνέχεια και μέτρα ενίσχυσης των χαμηλών και μεσαίων εισοδημάτων από τον Πρωθυπουργό. Θέλω ένα σχόλιο σας για την εξέλιξη αυτή.
Τον Αύγουστο του 2018, η τότε κυβέρνηση του κ. Τσίπρα υπέγραψε μια συγκεκριμένη συνθήκη με την Τρόικα, με τους θεσμούς, που είναι πολύ ξεκάθαρη, κύριε Χατζηνικολάου. Απαγορεύει σε οποιαδήποτε κυβέρνηση, οποιαδήποτε κόμμα τους, το όποιο πλεώνασμα ή υπερπλεώνασμα να ξοδεύεται, να δαπανάτε.
Η κυβέρνηση λέει ότι πλέον το υπερπλεώνασμα, αυτό που υπερβαίνει τον στόχο του 2,5%, δίνει τη δυνατότητα η Ευρώπη να το ξοδέψουν ακόμη και εντός έτους.
Ψεύδεται. Ψεύδεται συστόλως.
Πώς. Δεν θα υπάρξει αντίδραση από την Ευρωπαϊκή Ένωση αν κινηθεί αντίθετα.
Δεν θα το κάνει. Δεν θα το κάνει. Είναι απλό. Κοιτάξτε, κύριε Χατζηνικολάου, αυτή τη στιγμή έχουμε ένα θηριώδες.
Οι πληροφορίες λένε πάντως ότι θα βγει ο Πρωθυπουργός σήμερα με μέτρα.
Θα βγει με μέτρα. Αλλά θα δείτε ότι, όπως πάντοτε συμβαίνει, άλλες οι εξαγγελίες και άλλη η πραγματικότητα στην τσέπη των πολιτών. Είμαι ξεκάθαρος σε αυτό.
Πάντως τώρα αυτό ακούγεται έτσι σαν άρνηση πραγματικότητας.
Όχι.
Δηλαδή αυτοί λένε έχουμε πάνω από 4%, έχουμε 1,5% δημοσιονομικό χώρο που δεν τον περιμέναμε και η Ευρώπη μας αφήνει να τον αξιοποιήσουμε για να ενισχύσουμε φέτος. Εσείς λέτε όχι. Από πού προκύπτει αυτό?
Μιλάτε στο γραμματέα του Μέρα 25 και ο γραμματέας του Μέρα 25 διαψεύδω τον Πρωθυπουργό. Και σας ζητάω να το ξανασυζητήσουμε, αν θέλετε, με μεγάλη μου χαρά, το Δεκέμβριο, όταν θα έρθουν τα στοιχεία του προϋπολογισμού και θα δείτε ότι το υπερπλεώνασμα δεν πρόκειται να ξοδευτεί, δεν πρόκειται να δαπανηθεί, γιατί δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν
επιτρέπει. Και τι θα πει ο Πρωθυπουργός σήμερα?
Κοιτάξτε, ό,τι θα κάνει, θα δώσει. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Στο πλαίσιο της επανασύνταξης της πολιτικής προσπαθεί να πετύχει μετά την ιστορία με τα Τέμπη, μετά την μεγάλη του δημοσκοπική πτώση, μετά τις ευρωεκλογές. Θα δώσει, όπως είχε δώσει και ο Αλέξης Τσίπρας, θυμάστε, προεκλογικά, πριν το 2019.
Θα δώσει, δεν θα δώσει, δεν έχω μπερδευτεί.
Ωραία, θα δώσει.
Περιμένω να μου εξηγήσετε.
Αλλά θα σας μιλήσω με νούμερα αυτή τη στιγμή. Το πρώτο τρίμηνο είχαμε ένα υπερπλεώνασμα, ένα πλεώνασμα της τάξης των 4,5 δισεκατομμυρίων. Αν συνεχίσει αυτό, θα έχουμε γύρω στα 9 δισεκατομμύρια στο τέλος της χρονιάς. Από αυτά θα επιστραφούν συνολικά λιγότερο από ένα δις στους πολίτες. Λιγότερο από ένα δις. Ό,τι και να πει ο κύριος Μητσοτάκης σήμερα. Με τον ΑΒ τρόπο, ό,τι δώσει παραπάνω από το ένα δις θα το πάρει πίσω με άλλους τρόπους, οι οποίοι θα εξελιχθούν στην πορεία. Αυτή είναι η δέσμευσή του. Αυτή είναι η δέσμευση του κάθε Έλληνα Πρωθυπουργού από τον Αύγουστο του 2018. Αυτό τοποθετούμε ξεκάθαρα.
Μήπως έχει αλλάξει αυτό? Μήπως έχει αλλάξει αυτό?
Επειδή
αυτό λέει, η κυβέρνηση λέει ότι αυτό έχει αλλάξει.
Δεν έχει αλλάξει.
Παραμένουν μεν αυστηροί οι όροι, αλλά όταν πετύχεις το στόχο, το υπερπλεώνασμα μπορείς να το αξιοποιήσεις.
Το διαψεύδω απολύτως. Δεν υπάρχει καμία τέτοια ελαστικότητα από τις Βρυξέλλες. Είναι ξεκάθαρη ότι το υπερπλεώνασμα δεν ξοδεύεται. Ιδίως για την Ελλάδα που έχει υπογράψει αυτή τη δέσμευση. Αυτή η δέσμευση παραμένει, δεν υπήρξε ποτέ κάποια υποχώρηση από αυτό. Και κύριε Χατζηνικολάου, να το δούμε αυτό στην συνολικότερη εικόνα του. Είμαστε μια χώρα που έχουμε σε ευρώ ένα ΑΕΠ αντίστοιχο με εκείνο που είχαμε το 2009. Έχουμε μεγαλύτερο κόστος ζωής, ψηλότερο κατά 35% σε σχέση με τότε. Οι άνθρωποι που ζουν μέχρι με 1.200 ευρώ καθαρά το μήνα έχουν μεγαλύτερο κόστος ζωής 5% με τα ίδια ευρώ συνολικά όλη η χώρα με το 2009. Έχουμε ένα κράτος το οποίο μέσα από αυτές τις υπεραποδόσεις της φορολογίας καταβάλουν στο δημόσιο γύρω στα 76 δισεκατομμύρια. Ενώ το 2009 είχαμε 48 δισεκατομμύρια. Αυτό παράγει ένα πλεώνασμα της τάξης αυτού του 8 με 9 δισεκατομμύρια. Από αυτό το πλεώνασμα, το 90% θα πάει για το χρέος, γιατί έχουμε αυτό το μεγάλο σκαλοπάτι που ξέρετε το 2030-2031-32. Αυτό σημαίνει ότι ό,τι και να προσφέρει ο Πρωθυπουργός σήμερα, πάνω από τα 900 εκατομμύρια, ένα δισεκατομμύριο, θα πρέπει να το μαζέψει με αυτές τις υπεραποδόσεις της φορολογίας, όπως έκανε και στο πρώτο τρίμηνο του 2025. Αυτή είναι η κατάσταση.
Επιτυχία ήταν αυτό πάντως. Το να αντιμετωπιστεί η φοροδιαφυγή ήταν μια επιτυχία.
Καταρχάς,
όχι, ούτε αυτό.
Κοιτάξτε, εγώ είμαι πάντοτε υπέρ της πάταξης της φοροδιαφυγής.
Ναι, αλλά φαντάζομαι, ελπίζω.
Αυτή η φοροαπόδοση δεν αφορά σε μεγάλο βαθμό την φοροδιαφυγή, αφορά το φορογυρούσι. Για παράδειγμα, όταν έχεις αυτή τη στιγμή μια πολύ μεγάλη γκάμα ανθρώπων οι οποίοι κλείνουν τα βιβλία τους γιατί δεν μπορούν να αποδίδουν 5 και 6 χιλιάδες ευρώ όταν τα συνολικά τους έσοδα με τα τεκμήρια που έχουν ξαναέρθει όπως γνωρίζετε από την πίσω πόρτα αναγκάζονται να κλείσουν τα βιβλία τους αυτοί οι άνθρωποι. Αυτό είναι ένα φορογυρούσι το οποίο δεν πατάσει την φοροδιαφυγή, πατάσει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι αυτή τη στιγμή κλείνουν επιχειρήσεις οι οποίες δεν έχουν πρόσβαση στο τραπεζικό τομέα, γιατί μπορεί τα ομόλογα του ελληνικού δημοσίου να αναβαθμίζονται από τη Standard & Poor's, αλλά η μεγάλη πλειοψηφία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων βλέπουν την πιστοληπτική τους ικανότητα να μειώνεται. Αυτή είναι η κατάσταση στην οποία αντιμετωπίζουμε. Για σκεφτείτε το, είμαστε μια χώρα που δίνουμε συνολικά ετησίως 5 δισεκατομμύρια για όλη τη δημόσια παιδεία. Για σκεφτείτε ότι η κυβέρνηση απέσπασε από αυτή την οικονομία τόσα 5 δισεκατομμύρια σε πλεόνασμα τα οποία δεν θα γυρίσουν ούτε στη δημόσια παιδεία, ούτε θα πάνε στις επιχειρήσεις, ούτε θα γίνουν επενδύσεις. Αυτό είναι η εικόνα μιας χώρας η οποία καταφέρει να παράγει πλεονάσματα για το δημόσιο τομέα, τα οποία όμως ταυτόχρονα η άλλη όψη του ίδιου νομίσματος είναι ελλείμματα για τον ιδιωτικό τομέα.
Αυτό πώς θα το διορθώνατε αν ήσασταν στην κυβέρνηση? Τι θα κάνατε διαφορετικά?
Το βασικό είναι ότι μια οικονομία η οποία δεν έχει καθαρές επενδύσεις και έχει υπερπλεονάσματα για το κράτος πρέπει να αλλάξει ακριβώς αυτό το συσχετισμό. Αντί να έχεις 5 δισεκατομμύρια πλεόνασμα και μηδέν καθαρές επενδύσεις είναι καθαρές παραγωγικές επενδύσεις. Δεν μιλάμε για κάποιος να έρθει να πάρει ένα κόκκινο δάνειο, αλλά να δημιουργήσει μια νέα επιχείρηση η οποία παράγει αξία. Αν δεν γίνει αυτή η αντιστροφή, τα 5 δισεκατομμύρια να φύγουν από το πλεόνασμα του κράτους και να γίνουν παραγωγικές επενδύσεις, αυτή η χώρα δεν θα είναι ποτέ βιώσιμη.
Πάντως ο ρυθμός ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας είναι από τους μεγαλύτερους στην Ευρώπη.
Ο ρυθμός της ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, κύριε Παπαγκαλιά Νικολάου, αφορά αφέμαξη. Αφορά, τι αφορά? Αφορά προσόδους. Όταν έρχεται ο άλλος και σου παίρνει ένα κόκκινο δάνειο με 10.000, αυτό προστίθεται στο ΑΕΠ, όμως δημιουργεί συνθήκες που όταν αυτό το...
Πάντως μου μοιάζει μονόπλευρη η προσέγγισή σας, γιατί έχω δει πολλές ξένες εταιρείες να έρχονται στην Ελλάδα το τελευταίο διάστημα. Και εταιρείες τεχνολογίας και στον τουριστικό τομέα υπάρχει ένας οργασμός δημιουργίας νέων ξενοδοχειακών μονάδων. Αυτές είναι παραγωγικές επενδύσεις. Είναι καινούργιες δουλειές.
Πρώτον, τα data centers τα οποία έρχονται δημιουργούν ελάχιστες θέσεις εργασίας. Δεν θεωρείται παραγωγική επένδυση να έρθει ένα data center. Ξέρετε, εγώ πραγματικά θα πέταγα τη σκούφια μου αν έβλεπα να έρχεται μία Google, μία Microsoft και να δημιουργήσει έναν οργανισμό, ένα παράδειγμα το οποίο να παράγει τεχνολογία. Όχι να χρησιμοποιεί την ίδια σπανίζουσα ενέργεια την οποία έχουμε για να τρέχει data centers, τα οποία τελικά τι κάνουν? Ουσιαστικά υποδαβλίζουν την υποανάπτυξη ενός ολόκληρου τομέα. Σκεφτείτε τη Scrooge. Πόσες μικρομεσαίες επιχειρήσεις κλείνουν λόγω Amazon και λόγω Scrooge, ιδίως τη Scrooge της ελληνικής, με τα data centers. Πόσες θέσεις εργασίας δημιουργεί ένα data center? 200, 300. Πόσες μικρομεσαίες επιχειρήσεις κλείνουν ή δεν προσλαμβάνουν? Αυτή είναι η μακροσκοπική εικόνα την οποία πρέπει να έχουμε. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα να χαιρετήσω οποιαδήποτε παραγωγική επένδυση γίνεται. Αλλά ξέρετε ότι δεν υπάρχουν παραγωγικές επενδύσεις σε καθαρό επίπεδο αυτή τη στιγμή. Βλέπετε ότι η βιομηχανία η οποία κατάφερε να επιβιώσει αυτά τα 15 χρόνια της κρίσης, συρρυκνώνει τις θέσεις εργασίας της. Βλέπουμε να έχουμε ένα τεράστιο έλλειμμα στο εμπορικό μας ισοζύγιο. Όλο αυτό, μαζί με τον τουρισμό που βάζεται, οι εταιρείες που έρχονται και πραγματικά κάποιες ανοίγουν και ξενοδοχεία. Αλλά όλο αυτό το τουριστικό στερέωμα στο οποίο βασιζόμαστε σε ένα τεράστιο βαθμό για να υπάρχει ρευστότητα σε αυτή τη χώρα, είναι παρασιτικό. Βλέπετε θέσεις εργασίας που δεν μπορούν καν να τραβήξουν νέους, γιατί με τα 1.000 ευρώ τα οποία βγάζουν, αλλά χωρίς συνθήκες να μπορούν να ελπίσουν σε μια ανθρώπινη ζωή στον τόπο στον οποίο εργάζονται. Βλέπεις ότι τελικά ακόμα και αυτοί οι νέοι φεύγουν και πάνε στο εξωτερικό, σε τελική ανάλυση.
Τώρα θέλω να κλείσουμε με ένα σχόλιο σας για όσα συμβαίνουν σε σχέση με τους δασμούς και τη νέα πολιτική Τραμπ στον τομέα αυτό. Μετά, όποια μπρος πίσω, τι προβλέψεις κάνετε για την εξέλιξη των πραγμάτων?
Μιλούσα χθες με μια επιχειρηματία, πολύ επιτυχημένη Ελληνίδα επιχειρηματία, μία από τις λαμπρές εξαιρέσεις, η οποία είχε καταφέρει όλα αυτά τα χρόνια της κρίσης να εξάγει στις ΗΠΑ, στον τομέα της μόδας, του τουρισμού. Αντιμετωπίζει λουκέτο λόγω των δασμών του Τραμπ. Γιατί ξέρετε, δεν είναι μόνο το 10% που έχει βάλει στην Ευρωπαϊκή Ένωση ο Τραμπ. Η μακροπρόθεσμη στρατηγική του Τραμπ, η οποία έχει ήδη αρχίσει να αποδίδει, ό,τι και να λέμε για τον Τραμπ, από τη δυτική του τη σκοπιά έχει αρχίσει να αποδίδει, η μείωση της ισοτιμίας του δολαρίου, η οποία είναι σαν να έχει άλλο ένα 15% δασμό. Είναι το 10%. Έχεις και μία μείωση της αξίας του δολαρίου 15%, το οποίο σημαίνει ότι συνολικά όποιος εξάγει στις ΗΠΑ από την Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει το αντίστοιχο της, το δασμό του 25%. Αυτή η νέα συγκυρία είναι απολύτως τοξική για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμάς μας αγγίζει λιγότερο άμεσα, γιατί οι επιχειρηματίες σαν αυτήν την κυρία στην οποία αναφέρθηκα προηγουμένως δεν είναι πολλοί. Αλλά όταν ολόκληρη η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει ένα σοκ ενεργού ζήτησης, αυτό θα έχει άμεσο, έχει ήδη άμεσο αντίκτυπο σε εμάς. Οπότε θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι οι εξαγγελίες του κ. Μητσοτάκη σήμερα είναι ασκήσεις επί χάρτου, γιατί βασίζονται στα στοιχεία προ αυτού του σοκ του Τραμπ και αυτού του
κύματος. Πάντως η Standard & Poor's λέει ότι δεν θα επηρεαστούμε ιδιαίτερα, ότι θα είναι μέτριος ο επηρεασμός της ελληνικής οικονομίας.
Κύριε,
από όλα αυτά.
Έτσι
λέει η Standard & Poor's.
Μπράβο, ναι.
Δεν το λέω εγώ.
Ναι. Θυμάστε, κύριε Χατζηνικολά, ότι έλεγε η Standard & Poor's το 2005. Ότι η ελληνική οικονομία δεν πρόκειται να πληγεί από τη μεγάλη κατάρρευση του χρηματοπιστωτικού συστήματος της Ευρώπης και της Αμερικής. Είναι εγγύηση η Standard & Poor's. Ό,τι πει, ακριβώς το αντίθετο θα πρέπει να πιστεύετε. Οι άνθρωποι αυτοί συγκεκριμένοι θα πρέπει να είναι φυλακοί όλοι. Γιατί η Standard & Poor's συγκεκριμένα μαζί με τη Moody's ήταν αυτοί οι οποίοι θυμάστε τις εγγυήσεις που μας προσέφεραν για όλες εκείνες τις εταιρείες οι οποίες πτώχευσαν, συμπεριλαμβανομένων και των γαλλογερμανικών τραπεζών. Νομίζω ότι...
Ευχαριστώ, κύριε Βαρουφάκη. Καλημέρα.
Το επιχείρημα ότι η Standard & Poor's το είπε δεν με πείθει.
Ας κλείσουμε την εκπομπή πριν κλείσουμε και άλλους στη φυλακή. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, γραμματέα.
Την γλίτωσαν αυτοί. Άλλοι είναι αυτοί που δεν την γλίτωσαν.
Καλημερίζω τον γραμματέα του Μέρα 25, τον Γιάννη Βαρουφάκη.